Я кинувся на корму, схопив волосінь. Блесна зачепилася за дно. Я смикнув, і вона піддалася, але, здавалося, тягнула за собою щось важке і неповоротке. «Це водорості», – сказав я, – «тягніть». Я сів до весел. Ольга витягала ховську волосінь сердитими ривками. Її обличчя враз налилося багрянцем. Цього разу в човні опинився ще більший жмут водоростей. Ольга люто відчепила його, здавалося, ось-ось втратить терпець, тому я сказав, щоб заспокоїти її: «Ось зараз доберемося до Горобинного шхеру, вийдемо на берег і йди». «Та йди ти до біса за своїм Горобиновим шхером!» Жмут водоростей просвистів у повітрі і гепнувся мені на коліна. «Я що, увесь вечір маю тягати водорості з води?» Ольга так верещала, що аж на березі відлунювала. Обличчя скаменіло, уста стиснулися вузькою смужкою. Тепер вона була такою ж на вигляд, як тоді на галявині. Я не хотів її такою бачити. Я відвернувся, зціпив зуби і вислував далі. Жмут морської трави лежав на моїх колінах. У паху стало холодно і мокро. Враз Ольга засміялася. Я лише пожартувала. «Відпустити знову блесну?» Я кивнув. «Хлопчику Матті, ти ж не загнівався?» «На риболовлі потрібне терпіння», – похмуро буркнув я. «То я правда, потрібне терпіння». Ольга відпустила блесну, і цього разу вже достатньо волосінь. Якийсь час вона сиділа, дивлячись поперед себе, немов зібравши докупи вселенське терпіння, а тоді озвалася: «Ти й далі не туди пливеш, матце». В її голосі вчувався сум. Вона дивилася на мене спокійно і рішуче. Я змінив курс. А що було робити? Я не мав що їй протиставити. З неї я був капітаном без права голосу. Десь посеред фіорду Ольга знову заговорила: «Ти такий мовчазний, сердишся на мене? Тут серед моря щука не водиться». Вона засміялася: «Щука – ні. Але, може, ще дурніші рибалки?» Я попрямував до її острова. Ліс, на якому збігав до самої води, там не було жодних скель та каменів, а кожен знає, що в таких умовах щуки не живуть. Я думав про Горобиновий шхер з його червоними гранітними приступками, уявляв, як би ми стояли на них і для початку закидали вудки, а потім могли б помандрувати до соснового лісочка на самому краєчку острова. Там є заглибина в скелях, схожа на казан. З моря не видно, хто в ній сидить. Ольга заходилася вибирати волосінь. «Веслуй до берега». Я сторопіло дивився на неї. Вона була в дивному збудженні, тривожно озиралася навкруги, ніби хотіла пересвідчитися, що нас ніхто не бачить. На її щоках палахкотіли дві червоні плями, а я раптом відчув, що в мене ув'яли руки і підламалися ноги. Невже таке і справді можливе? Невже вона хоче зійти на берег удвох зі мною? Я ніби витріщився на неї. «Та що це з тобою? Ти можеш пристати до берега чи ні?» Кількома потужними змахами весел я підійшов до острова, стрибнув у воду і, немилосердно ковзаючись, витягнув важкого човна на сухе. До мене наче прилила сила, я відчув себе велетом. «Ось так добре», – похвалила Ольга. Якийсь час вона непорушно сиділа на кормі. Я стояв на березі, важко відсапуючись. У мене був дивний погляд, ніби дивилася крізь мене, не бачачи, і я вмить збагнув, у чому річ. Вона вагалася, роздумувала, чи не попросити мене спихнути човна на воду і відвести її додому. Мені тремтіли коліна, штани намокли, ніби я обльорився. Я відвернувся від неї, ступив кілька кроків у глиб острова, ніби спонукаючи її піти за мною. Мені так було, наче Ольга націлила зброю мені в спину. Не кажи, мовчи, благаю тебе, Господи, лиш би вона не попросила спустити човна знову на воду. Мацце! Ольга підвелася, наміряючись вийти із човна. Тобі до вітру треба? Чи куди ти зібрався? Вона підійшла до мене, в неї палали щоки. Вона була веселою і збудженою, ніби нарешті дісталася до жаданої мети. А мені таки треба до вітру, засміялася вона. Зараз повернуся. Вона погладила мене по щоці і подалася геть, побігла. То оце й все. Їй лише спотребилося до вітру. Не встиг я про це подумати, як вона спинилася і обернулася. Я віддавна знаю тут одну сонячну галявину. Хочу туди завернути. Може, трохи затримаюся. Я вмію шукати сонячні галявини, жалібно сказав я. Ходи сюди. Я слухняно задріботів до неї. Вона поклала свою руку мені на плече,